galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab 3 bisha abriil waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah xuseen bare aadan.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah ee Britain ku nool oo feejignaan ku jira iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalin qolyaha cunsuriyiintu ay ugu yeereen maalin muslimiinta la ciqaabo.
marka u horeysa arrintani waa arrin barbaganda ah. waxaa laga qaban karaa qura in horta dadka muslimiinta ah ayna guryahooda fadhiin, ay shaqadoodii iyo noloshoodii ay caadi u wataan, laakiin ay cautious ahaadaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo sheegtay inay horumar ka samaysay xagga soo xaraynta dakhliga inkastoo ay dalka ku jiro xiisad siyaasadeed.
siyaasadda waa gooni, dhaqaaluhuna waa gooni. ana waxaan ku ballan qaadayaa cashuur qaadida iyo isticmaalka lacagta ahaanta kusoo dhaca inaanay midna siyaasaddu shaqo ku lahayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaxootigii Mareykanka iman jiray oo meeshii ugu hooseysa gaaray muddo 38 sannadood ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shiinaha ayaa 52% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabta Mareykanka imaanaysa oo ay ka mid yihiin hilibka, qudaarta iyo weliba badeecada kale, kuwaas oo qiimahoodu u dhan yahay $3 billion. canshuurtaas oo si dhaqsi ah u dhaqangelaysay labadii bishan ayaa maalintii Axadii waxaa shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha, isagoo sheegay in dalkiisu uu tallaabadani kaga jawaabayo canshuur Mareykanku uu hore ugu kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aynu soo dhaafnay ee March. xiisadan dhanka canshuuraha ayaa imaaneysa kadib hirdan dhanka ganacsiga ah oo ka dhex taagan labada dal.
xogeya warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu soo bandhigay qorshe ah in ay aqalka cad ku kulmaan isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa fikraddan ku soo bandhigay wadahadalkii dhinaca telefoonka ee 20-kii bishii March dhex maray isaga iyo madaxweyne Putin. xogeyaha ayaa wax faahfaahin ka bixin oo dheeraada arrintan. mid ka mid ah saraakiisha aqalka Kremlinka ee Ruushka ayaa iyaguna sheegay inay jirto in madaxweyne Trump uu arrintaasi ka dhawaajiyey.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta oo Talaada in uu burinayo heshiiska u dhexeeya dalkiisa iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee dib loogu dejinayo kumanaanka muhaajiriin ee Afrika ka yimid ee aadaya dalalka reer galbeedka. Netanyahu waxa uu sheegay kadib markii uu dhegeystay cabashooyin dib u eegisna uu ku sameeyey xaaladda inuu burinayo heshiiskaasi. qorshahaasi ayaa 16,250 muhaajiriin ah ay ugu safri lahaayeen dalal ay ka mid yihiin Kanada, Talyaaniga iyo Jarmalka, inkastoo Jarmalka markii dambeeto uu sheegay inaanu ka warheynba ama ka warqabin wax qorsho ah oo muhaajiriin Afrikaan ah oo dib loogu dejinaya dalkaasi. Israa'iil ayaa waxaa haatan hoy ay u tahay ilaa iyo 35,000 oo muhaajiriin ah oo Afrika ka yimid oo u badan kuwa kasoo haajiray dalka Eritrea oo ka mid ah dalalka ku jira diiwaanka ugu xun ee dunida ee xagga xuquuqda aadanaha iyo dalka dagaalku naafiyey ee Suudaan. muhaajiriinta ayaa waxay sheegeen in ay yihiin magangelyadoon kasoo cararaya khatar iyo cadaadis, laakiin Israa'iil ay sheegtay inay yihiin kuwo shaqo doona.
madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta kulan la yeelanaya madaxda dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania. dalalkan ayaa ka mid ah dalalka xulufada la ah Mareykanka ee bariga qaaradda Yurub iyaga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. madaxweynaha Mareykanka ayaa madaxda dalkaasi kala hadli doona iskaashiga dhinaca nabadgelyada, ganacsiga iyo tamarta. tan iyo markii dowladda ruushku ay la wareegtay gobolka Crimea ee 2014kii gobolkaasi oo hore uga tirsanaa Ukraine waxaa saddexdan dal la soo dirsay walaaca ku aadan awoodda military ee ruushka iyaga oo ka cabsi qaba inay ku dhacdo sidii Crimea oo kale
waxaan ayaa aniga istiyaal markale dadan ah halka aad wul naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington. Guud ahaan waxa laga dareemayaa dalka Britain feejignaan ay muujinayaan dadka muslimiinta ah kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay guryahooda loogu diray muslimiin badan in 3 Abril ay noqon doonto maalin la ciqaabo dadka muslimiinta. Qoraalka uu weli buluusku ay baaritaan ku wadaan ayaa loo malaynayaa in ay ka dambeeyaan kooxaha Islaamka dhacab ee cunsuriyiinta. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixin uu ku eegay dareenka muslimiinta ee London arrintani nooga soo diray.
Dareenka muslimiinta horta maasha Allah aad iyo aad buu u fiican yahay. Waa dad muslimiin oo caqiida haysta, marka waxay beliif garaysan yihiin hadday wax ku dhacayaan xag rabuunba wax kaga dhici karaan, meel kale waxba kagama dhici karaan. Marka jirto dadku wargaraysan yahay, haddana waxa weeyaan tawaqala calal kafiin.
Waa gartay xildhibaan golaha deegaankana waa tahay Duqa Londonna arrimahan aad buu uga hadlay iyo sida uu uga xun yahay. Maxaa laga qaban karaa ay kula tahay arrimaha noocan oo kale ah inaanay noqon wax joogta ama mustaqbalka maaragta aysan sii socon?
Waxa arrimaha laga qaban karaa mustaqbalka inaanay sii socon, horta marka ugu horeysa arrintani waa arrin propaganda ah, waa arrin psychological maxaa la yidhaahaa an emotional scarring Somali Muslim community-ga kulli. Marka arrinta waxa laga qaban karaa qura in horta dadka muslimiinta ah ayna guryahooda fadhiin, ay shaqadoodii iyo noloshoodii ay caadi u wataan laakiin ay cautious ahaadaan.
Booliisku waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay jirin macluumaad iyo xogo sheegaya ama tilmaamaya in dambiye ay dhici karaan kuwaas oo lala beegsanaya dadka muslimiinta ah. Hase yeeshee waxaa booliiska la fahantiisa la faray inay muujiyaan feejignaan looga hortagayo suuragalnimada weeraro ama dambiye dhaca. Ururka Telmama ee diiwaan geliya dambiyada Islaam nacaybka ah iyo cunsurinimada oo ilaa 20 dacwooyin ah la soo gaarsiiyay ayaa sheegay inay kala shaqeynayaan dadka muslimiinta ah sidii ay isu caawin lahaayeen haddii wax dhibaato ah ay la soo gudboonaadaan maanta. Xildhibaana Druqiye Ismaaciil iyo shaqaalaha kale ee xafiiska golaha deegaanka ee Islington ayaa iyana maanta waxa ay bilaabeen inay ubaxyo u qaybiyaan dadka aan muslimiinta ahayn si ay u muujiyaan in Islaamku uu yahay diin nabadeed.
Local government-kayaga anigu ka tirsanahay Islington Council, waxaan anagu ku qorsheynaynaa maanta town hall-ka hortiisa, iyagu waxayna yidhaaheen ciqaab maanta muslimiinta weeye, punish a Muslim day. Anakuna waxaan nidhi ixtiraam and respect Muslim and humanity. Marka taasaa gathering weyn aan ku sameynaynaa
in la ixtiraamo muslimiinta iyo bani'aadamnimada.
Ha, xaquuq bini aadamka ina muslimnimada la ixtiraamo, bini aadamnimada la ixtiraamo, waayo diin walba oo ku faray, diin walba waxa ku faraysa inaan qofna la maagin, qofna la digin, diin waliba. Marka anagu councilka waxaan ku qaybsanay inaan marka muslimiinta iyo deegaanka muslimiinta Islington iyo masaajidadaba aan istaagno kaabadaha councilka, markaan istaagnona flower qof walba siino oo nidhaahno waxa weeyaan iyagu hadday hatred leeyihiin muslimku wuxuu ku farayaa inaad nabadgeliyo xitaa qofka kugu mudiciga ah aad nabad ku soo dhaweyso.
Booliska ka hortaga argagixisada oo weli baaritaan ku haya cidda ka dambeysay warqadahan walwalka badan ku abuuray muslimiinta ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey iyana dacwooyin kale oo la xiriira warqadahaasi iyo dad muslimiina oo loo diray. Ruqiye Ismaaciil ayaa waxaa kaloo ay ka hadashay in si dhow ay ula socdaan bulshada Soomaaliyeed oo ka mid ah muslimiinta u nuglaan kara in dhibaatooyinkan ay la kulmaan.
Marka anagu haddaan councilka nahay waan u soo taaganahay, waan u foojiganahay, community-gana aad baan awareness uga dhigaynaa inaan u taaganahon caawinayno. Dowladda hoose aad bay caawinaysaa, meerkeenu aad buu caawinayaa, local maxaa la yidhaahaa party-gu aad buu caawinayaa, dowladdu aad bay caawinaysaa, waa laga soo wada horjeedaa.
Xildhibaanada baarlamaanka dalka Britain ayaa walaac ka muujiyey warqadan ياسمين قريشي أو كتر سن مدنياش برلمان كا أيا سؤال الدورة أو لحرير ورقدن كهر جيدي سي برلمان كا ورقدن لغو شيغي إن سدح ده أبريل أي نقطو مالين لعقابة دادك مسلمين تا أيا وحا فريمها لغو حردي كاميدا إن لبايك سدوه دمر كحجابان أي مسلمين تا غعان قادن لوغي ستو دادك مسلمين تا أي وليبا إن مساجد دلقبو ردوان حاج عبدولي VOA لندن.
galabuna sendigistiyal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle ayaa sheegay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay soo xireen 24 milyan oo dollar taasi oo qayb ka ah heshiis ay la galeen sanduuqa lacagta adduunka ee IMF wasiirka ayaa sheegay in ay qaadeen talaabo wanaagsan wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayuu arintan uga waramay
aad baad u mahadsantahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsiles wada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaradani oo aan aadi aad ku mahadcelinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waadiideen wixii soo xirooday inay haanta ku soo shubaana waa isla garwaaqsadeen waa isla garowsadeen dadkii Soomaaliyeedna waxa garowsadeen iyaguna inay wixii cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballanay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno taas ayaa keentay waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay IMF toqolada hay-adda lacagtuna ku faraxsan tahay inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay geedi socodka deynka lenaga dhaaf ayaana lagu socdaa diyaarna loo yahay loona kala hari maayo taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay labadaas oo la isku daray waa keenay
24 milyan 3 bilan soo dhaafay xagee ka soo xarootay
waxay ka soo xarootay meelo fara badan horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho oo maytay Saciid Weli boo ogtahay meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda iyo ugu badan dekedda dhowr waxba ka soo baxa customka iyo wax ka soo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo waxa kale oo sanadkan bilahan uu heliyay gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay waxa kale oo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa xataa ahaa muxuu aynaan cashuuraha bariga oo iyagana meelo badan ay wax ka soo xiroodeen iyadoo dadka la yiri cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya ayadana waxyaalo badan bay ayay xoojisay marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaarin
sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabcan waad ku olalisay in laga soo xaroodaan waana soo xarootay laakiin dadka laagaha laga soo qaaday shacabka laaguhu ma ku laabtaan shaqaalaha dowladda iyo ciidanka ma soo hadal qaadan marka goormay dadka ku laabanaysaa laagtan
horta waxaan sheegayaa waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan marka ugu horeysa horta waxa weeye inaad ciidankii mushahar siiso shaqaalihii dowladda mushahar siiso xafiiskii laydhkiisii iyo biyihiisii samayso markaasa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa talabaad sidaad ogtahay budgetkani waa budgetkii ugu horreeyay miisaaniyadda aan ka shaqeeyay inoogu jirta buugga waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka ee lacag loo qoondeeyo macalimiinta ee lacag loo qoondeeyo jaamacadda ummadda oo jaamacadda keliya ee jaamacadda dalka kusoo hadhay ahay lacag la-aanta lacag loo qoondeeyo in lacag loo qoondeeyo in constitutionkeenni dastuurkeenni anina dib u samaysano 3 milyan gooni loo dhigo marka talaabooyin baan wadnaa wadadhiskii baa ku xigaa 2 milyan baa ka yimid qatar si dawladda soo qaatay wadooyinka gelayaan lacagta african development commerce wadooyinka gelayaan
wasiir waxa tiri midaynta canshuurta oo aad kala jeedaa daban maamulada ma waxaad leedahay canshuur isku mid ah la qaada waxyaabaha soomaaliyeed
waxa weeye sida anagu aan ku heshiinay hadana wasiiradii maaliyadda wasiirkii maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee gobolada waxa ka heshiiskunay waxa weeye inaan dal kaleenahay mar hadaan dal kaleenahayna ee dhowr cashuurada kala goongooniyaan ma yeelan karno heshiiskaasi markaa dee meel dheer baan soo maray oo maalin keliya ma hirgeli karo laakiin waxaan heshiis ku nahay waxa weeye inaan cashuuraha midayno habkii loo miday lahaana waa ku tala jiraa qaaran midaynana waa jiraa imika jaadku oo kale sidaan markii dhawood sheegay cashuur keliya ku wada dhacda meesha doonaba haga dug sigaarka iyo tubaakada iyo waxyo noocaas cashuur keliya ayaa ku dhacda garow waan ku soo seexanay taasa marka
meesha doodu ka meesha doodu ka jirto waxay ahayd badeecada ganacsatadu waxay yiraahdeen canshuurta boosaaso iyo kismaayo way ka duwan tahay tan muqdisho dhaqa badeecaduna waxay imaanaysaa magaalooyinkii marka maxaad ka qabateen
runtoo weeye waxaan ka qabanay waxa weeye horta marka hore waxaan u maleynaya laba week saddex week mar laga joogo wasiiradoo dhan waan isku nimay waan ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale midaynta canshuurta gadista ayaan ka wada hadalay weli qalinka kumaanaan duugin laakiin waa ka shaqaynaynaa waana la midayn doonaa dalkani dal ma noqon karo isku xidhan haddaan canshuuraha aan la midaynin marka arrin aan ka shaqaynayno oo runtii aan ka shaqaynayna weeye waan doonayna in madaxda waaweyn madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobollada aanu soo bandhigno dhowaan ay noqonaysa
eedeymaha musuqmaasuqa soomaaliya wax kale maahane waa siyaasaddu liidato dhowaan waxaa jirtay in arrimo siyaas wadanku ay ka dhacaan in muushina jireen meelaha qaarna xukuumaddaba lagu eedeynaysaa la socoto laakiin dhinaca dhaqaalahan ka eegaya miyay saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha soomaaliya xilligan ma laga yaaba in kambeyn lagu galay
siyaasadda waa gooni dhaqaaluhuna waa gooni ani waxaan ku ballan qaadayaa cashuur qaadidda iyo isticmaalka lacagta ahaanta kusoo dhacda inaanay midna siyaasaddu shaqo kulahayn
kambeyna lagu gelin
hadday hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weeyaan halkan miisaaniyad baa jirta buugaa yar halkaan iin tusayay baa yaalla buugaa yar siyaasada wax lagu bixiya kuma jiro kol haddaanu ku jirin wax meesha ka dhibqaya oo meel kale tegaya yaa amar baan qabaa inaanu jiri karin mana jiri doono waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan baranno weeyaan xumaantii hore inaan ka baranno weeyaan qofkii doonaya haanta inuu gilgiloy wax ka soo dhacaanow ma soconayso
wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo u warramayey wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
xarumaha ka shaqeeya dib u dejinta dadka qaxootiga ah ee soo gala dalkan mareykanka ayaa bilaabay inay dhimaan shaqaalahooda islamarkaasina suu yareeyo howlihii ay hayeen iyagoo awaamirta ka qaadanaya wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka maamulka madaxweyne trump ayaa waxa uu aqbalay 10,000 oo qaxootiga horaantii sanadkan taasi oo ka dhigan tiradii ugu hooseysay muddo 38 sannadood ah oo barnaamijka qaxootiga dalkani uu socday dadka u dooda arrimaha qaxootiga ayaa ku doodayay in siyaasaddan dhimista shaqaalaha qaxootiga iyo talada uu mareykanka ku qaabilayaba ay leedahay waxyeelo joogtaa wariyaha v o a bill rogers ayaa tugay xarun dadka dib u dejin loogu sameeyo oo ku taalla magaalada lancaster ee gobolka pennsylvania xuseen barre aadan ayaa noo soo koobay
qaxootiga ayaa marka ay yimaadaan mareykanka waxaa la baraa sharciyada dalka qoyska abiyula ayaa ah qoys ka yimid afrika kuna soo degay magaalada lancaster qoyskan ayaa laga soo qaaday dalka congo waxaana casharadii u horreeyey siinaya shaqaalaha hay-adda taabacsan kaniisadda ee c w s shaqaalahan ayaa iyagu hore qaxooti u ahaa hay-adda c w s ayaa inta badan qaabisha qaxootiga oo barta sharciga iyo dhaqanka maraykanka laakiin waxaa hoos u dhacday tirada qaxootiga lasoo qaado waxaana sabab u ah go-aanka maamulka madaxweyne trump oo lacagtii ka jaray hay-adaha noocan oo kale ah taasoo keentay inay hoos u dhacdo tirada shaqaalaha iyo tirada qaxootiga lasoo qaado agaasimaha hay-adda c w s shiila mastro pietro ayaa ka digaysa halista ka iman karta arrinkan gaar ahaan haddii uu maraykanku dib u furo qaabilidda qaxootiga iyada oo ay shaqaaluhu yaraan doonaan
maadaama shaqaalo badan shaqadii laga joojiyey waxaa loo baahnaan doonaa in dib loo helo dad xirfad u leh soo dhoweynta qaxootiga cusub dowladda maraykanka lacagtii way haysaa waxaana loo baahan yahay in dib loo soo qaado qaxootiga oo ugu yaraan sannad kastaba la keeno 75,000 oo qof
This way?
qaxootiga ayaa marka ay dalka ku cusub yihiin waxaa ku cusub wax walba oo noloshooda la xiriira. Hawlaha ay shaqaalaha qaabilaadda u fududeeyaan qaxootiga ayaa waxaa ka mid a in la baro qaabka basaska loo raaco si ay shaqooyinkooda u tagaan ama ay u aadi karaan ballamaha dhakhtarkooda ay la leeyihiin. Dox Kalamba waxa uu si mutadawacnimaha ula shaqeeyaa qaxootiga cusub isagoo 2 sano ka hor yimid. Waxaana uu ka warramayaa waxyaabaha ay la kulmaan qaxootiga cusub iyo adeega ay u baahan yihiin.
The people, the language, the culture, you know, everything is different. The way to our English here is a little bit different than African English.
Waxaa ku cusub dadka, luqadda, dhaqanka iyo wax walba. Qaabka luqadda Ingiriiska looga hadlo Mareykanka waxa uu ka duwan yahay qaabka Afrika looga hadlo. Inaannu la qabsano dhaqanka cusub waxay nagu qaadataa waqti.
Yeah, it's a big challenge.
Hay'addan ayaa ka caawisa qaxootiga cusub inay shaqo helaan, arintaasi oo iyadu ah mid ku adag qaxootiga inta badan, sida uu faahfaahinayo Bruce Markey oo ah madaxa mid ka mid ah shirkadaha shaqada siiya qaxootiga.
We should be an open city. I think we should invite these people here. I think it's wonderful.
Waa in magaaladu ahaato mid furan oo soo dhaweynaysa qaxootiga. Waa arrin u fiican magaaladeena. Waa arrin isu keenaysa dhaqanno kala duwan. Waxaa loo baahan yahay inaynu gacmo furan ku qaabilo dadka inoo baahan.
If you can't open your arms to people that need it, then what's the point, honestly?
Laakiin dadka qaar ayaa taxadar badan muujinaya iyaga oo taageersan go'aanada adag ee dhinaca socdaalka ee madaxweyne Donald Trump, sida uu tilmaamayo Marcus Fergenes oo ah maamulaha mid ka mid ah shirkadaha.
Yeah, I'm for you know, hit the brakes a little bit, pop the brakes, let's make sure what we're getting here.
Waan taageersanahay oo mararka qaar waa in farinka la qabtaa si loo hubiyo dadka noo imaanaya. Sidoo kaleeto waan qabnaa dareenka ay qabaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo iyagu raba in qaxootiga lagu soo xusho khibradahooda.
But when you get that much, that fast, that mass coming in, you gotta have a plan.
Mtabi iyo Biola iyo qoyskiisa ayaa laga soo qaaday xero qaxootiga ku taala Tanzania iyagoo ka soo qaxay Congo. Waxaana Mtabi sheegaya in uu rajaynayo in Mareykanka nabad ku noolaado.
I come to America and I hope America welcomes us. This is my new country now.
Waxaan imid Mareykanka, waxaan rajaynayaa in dadweynaha Mareykanka qaabili doonaan. Waa dalkayga cusub. Aniga oo rajaynayaa in qoyskayga uu la qabsan doono nolosha Mareykanka. Ma rabo in la xiro ama na la dhibaateeyo.
No one causes us any problems.
Dadka cusub ayaa u baahan waqti ay kula qabsadaan nolosha cusub ee Mareykanka.
Warbixintii wariyeena V O A Bill Rogers waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Kulan maanta ay ku lahaayeen magaalada Garowe ee xarunta Puntland xubnaha golaha deegaanka ayaa buuq iyo muran ku dhammaaday kadib markii qaar ka mid ah xubnaha golahu ay ku eedeeyeen duqa magaalada Garowe Xasan Maxamed Ciise Goodir xil gudasho la'aan. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
kalfadhigii 24-aad ee golaha deegaanka Garowe oo maanta furmayay ayaa ku furmay buuq kadib markii xildhibaano badan ay ugu baaqeen gudoomiyaha inuu xafiiska banneeyo. Xildhibaanada diidan gudoomiyaha degmada ayaa cuskanaya qodobo dastuuri ah oo ay sheegeen in gudoomiyuhu uu jabiyey, sida uu tilmaamay Mawliid Axmed Yuusuf.
maadaama aanu nahay golihii deegaanka degmada Garowe, muddo hadda waxaan dhisanahay 2 sano iyo something ah, waxaan ku guuldaraysanay oo golihii fulinta ay ku guuldaraysteen annagoo in badan isku daynay inaan saxno, inaan wax ka qabanno degmada Garowe, caasimadda Puntland, in wixii loogu talagalay in la qabto, hadday ahayd mashaariic, hadday ahayd wax kale. Maanta halkan waxaan ku soo jeedinaynaa ujeeddo soo jeedin mooshin xilka qaadis ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Garowe ahna duqa caasimadda ee degmada. Annagoo u cuskanay qodobka noo number 7 ee dastuurka Puntland 125-aad xeerka xoosaadka ee golaha deegaanka sida ku cad farqadiisa 122. Goluhu wuxuu soo jeediyey mooshin xilka qaadis ah ee duqa degmada iyagu ay ku saxiixan yihiin 20 xildhibaan. iyadoo sharcigu uu yahay xilka qaadista waxaa ka qaadi kara 3 meelood oo 2 meelood, annagu 27 baan nahay, 18 cod ayaa loo baahnaa. maanta waxaan kaga qaadnay 20 cod sida ku cad warqadda ah u jeedaan magacyadeedii ay ku qoran yihiin.
xubnaha golaha deegaanka ee wada mooshinka ay xilka uga qaadayaan duqa caasimadda ayaa ku eedeeyay waxqabad la'aan, sida uu saxaafadda u sheegay Mustafa Maxamed Jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ay diidan.
gudoomiyaha degmada wuxuu ku xadgudbay dastuurka dowladda Puntland. Xilgudasho la'aan ayaa lagu soo yeediyay isagoo jabiyey qodobka 127 ee dastuurka dowladda Puntland. Musuqmaasuq, lacag la jabsaday, qasrada dowladda hoos laga jabsaday, cidda jabsatay uu saxba ka qaban, uusan horgeynin maxkamad, uuna qariyey shaqadiisa ay ka mid ahaayeen. Duqa degmadu ma fuliyo go'aanka golayaasha, go'aanka ay gaaraan golaha guud iyo kuwa joogtada ahba. Wuxuuna jabiyey qodobka 127 ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa shanaad. Duqu ma qabto shirarka guddiga joogtada ah. Wuxuuna jabiyey qodobka 3 ee law number 7. Wuxuu kordhiyey duqu cashuur kordhin ku sameeyey oo musuqmaasuq ugu weyn waa dhibaato ugu weyn lagu soo eedeeyey. Wuxuu kordhiyey cashuur aan golaha soo marin ayuu shacabka dul saaray, waxaana ka mid ah bajaajta iyo basaska ayuu dul saaray. 10 baa laga qaashay 15 ka dhigay. Markaan weydiinno iska ay dhigtay. Arrimaha bulshada nadaafad xumo ka jirta magaalada gudaheeda waa aragtay baan maleynayaa. Dararihii oo meelba ku daadsan markii la soo ganaaxo xoolo laga qabto. Suuqii hilibka nadaafad male, kiyaargu nadaafad male. Arrimaha dhulka, dhulkii farahu ka baxay oo isagoo sameeyay dhowr dokumenti. Buu hal dhul oo sameeyay 4 qof, 5 qof oo sameeyay heerka uu gaaray ninkaas. Okay, isku qabsi dhulkii oo dhulkii ku soo batay. Sida ogtiin, dhulkii baa la isku qabsaday. Dil baan ka yimid dhowr jeer ay ka dhacday. Okay, dhulkii danta gudaha dowladda lagu talagalay dowladdu lahayd ee la rabay in dadku laga dhiso ama cusbitaal laga dhiso ama laga dhiso MCH laga dhiso ama iskuul laga dhiso ayuu dad shakhsiyaadsi tagi garowe labadii tagi garowe laba tagi garowe leedahay mid waxa ku yaala waqooyiga garowe midna waxa ku yaala koonfurta labada tagi ciid baa waxa ka garow iskaro yiri caaf waxa ka qabta
duqa degmada garowe xasan maxamed ciise goodir oo ka hadlay saakay furitaankii kalfadhigii golaha deegaanka ka hor buuqii hareeyay ayaa tilmaamay in dhinacyo badan ay ka sameeyeen horumar isla markaana ay safaro ku kala bixiyeen Rwanda iyo Nairobi 4 bilood ee ugu dambeysay si magaalada Garowe ay ula jaanqaado Afrikada horumartay.
Waxaa magaalada laga qabtay olole nadaafadeed oo socday muddo 6 weeg ah. Magaaladana dhamaanteed lagu nadiifiyay. Waxaa dayactir dhameystiran lagu sameeyay MCH-da tuulooyinka Kalabeer iyo Sunjiif. Waxaa toban balan loo sameeyay tuulada Sunjiif. Waxaa la sameeyay soo dhaweyn taariikhi ah oo madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lagu soo dhaweeyay garoonka General Maxamed Ashir. Waxaa kaalin firfircoon laga qaatay diyaarintii xafladii furitaanka airport-ka General Maxamed Ashir. Waxaa kor loo qaaday ashuuraha iyadoo shaqaalaha ashuurta ururinaya loo iibiyay dareys u gaar ah, kaarar aqoonsi, gaari dhayna ah iyo mooto kormeer. Waxaa la diyaarshay mashruuca Saudiga ee Boqor Salmaan, waxaana la siiyay dhulkii mashruucaas laga dhisi lahaa iyadoo si diiran loo soo dhaweeyay wafdigii dawladda Saudiga ee ogolaaday in la dhiso mashruuca waxbarashada qaybaheeda kala duwan ee lacag la'aanta ah dawladda Saudiguna kharashkiisa qabto gacantana ku hayn doonto.
Inkastoo xildhibaano badan ay ku dhaliilayaan duqa waxqabad la'aan, haddana xildhibaano kale ayaa aaminsan in laga qaldan yahay mooshinkana loo maray wada aan sharci ahayn, sida ay tilmaamayso xaawo qaylo weyne oo ka mid ah golaha deegaanka Garowe.
Isqaqabsi iyo uu keeno waxba ma noqonayso. Waxaan leenahay madaxweynaha dowladda Puntland magaalada Garowe iyo shacabkeedu aad bay ku jecel yihiin. Haddii cid aad qaata aad amarkiisa qaadatidna hadda taas waa meesha hadduu kaalto ciddii shaqaynaysa oo mobil kale oo leh maanaanta goobad waa in la siiyaa. Wuu saxan yahay guddoomiye dambina ma leh. Staalka waxaan codkood baan ku hadlayaa anigu xilka. Guddoomiye wuxuu ma saddex meelood oo meel waynaysa gacanta u dambeysa saddex meelood.
Waa
meelood waynaysa 18 qof baa ka qaadi kara. Waa markii sharci jiro. Markii la iska qaylinayana waa la iska jiijiitaa mufti. Laakiin sharci baan lahayn.
Dad badan ayaa aaminsan in madaxda degmada ay xilligan iyo kuwii ka horeeyaba aysan qaban waxqabad muuqda ayna ka mid yihiin. Garowe oo aan weligeed yaalan dabdamis sanadihii ugu dambeeyeena dab dhaliyay khasaare naf iyo maalba leh loo waayay xal ugu hakiyo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeenna qodobada ah idin ku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo amuuraha Mareyka iyo qodobo kalaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii marka ugu doorka runa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kulan la yeelanaya madaxda dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania.
dalalkan ayaa ka mid ah dalalka xulufada la ah Mareykanka ee bariga qaaradda Yurub iyaga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxda dalalkaasi kala hadli doona iskaashiga dhinaca nabadgelyada, ganacsiga iyo tamarta. Tan iyo markii uu dalka Ruushku la wareegay gobolka Crimea ee 2012, kaasoo hore uga tirsanaa dalka Ukraine, ayaa saddexdan waddan waxaa la soo dirsay walaac ku aadan awoodda military ee Ruushka, iyagoo ka cabsi qaba inay ku dhacdo sidii Crimea oo kale.
Shiinaha ayaa 52% waxa uu ku dhigay canshuurta laga qaado alaabta Mareykanka imaanaysa oo ay ka mid yihiin hilibka, qudaarta iyo weliba badeecada kale, kuwaas oo qiimahoodu u dhan yahay $3 billion. Canshuurtaas oo si dhaqsi ah u dhaqangelaysa 2 bishan Abril oo maalintii axaddii ahayd ayaa waxaa shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha, isagoo sheegay in dalkiisu uu tallaabadani kaga jawaabayo canshuur Mareykanku uu hore ugu kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aanu soo dhaafnay ee March.
Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo bandhigay amaba uu soo hadal qaaday in aqalka cad ay ku kulmaan isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa fikraddan ku soo bandhigay wadahadalkii dhinaca telefoonka ee 20-kii bishii March dhex maray isaga iyo Putin. Xogeyaha ayaana bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah oo arrintan ku saabsan. Mid ka mid ah saraakiisha aqalka Kremlinka ee Ruushka ayaa sheegay inay jirto in madaxweyne Trump uu arrintaasi ka dhawaajiyey.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay maanta uu talaadaa inuu burinayo heshiiska u dhexeeya dalkiisa iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee dib loogu dejinayo kumanaanka muhaajiriin ee Afrika ka yimid ee aadaya dalalka reer galbeedka. Netanyahu waxa uu sheegay kadib markuu dhegeystay cabashooyin dib uegisna uu ku sameeyey xaaladda inuu burinayo heshiiskaasi. Qorshahaasi ayaa 16,250 muhaajiriin ah oo Afrikaan ay u safri lahaayeen dalal ay ka mid yihiin Kanada, Talyaaniga iyo Jarmalka, inkastoo Jarmalka markii dambeeta uu sheegay in aanu ka warqabin wax qorshaha oo muhaajiriin Afrikaana lagu dejinayo dalkaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA, haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta Soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamulana ay ku dhismeen kuwara weli la wado ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray, iyadoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnayna dowladda federaalka ayaa qabanqaabisay shir weeye dib u heshiisiineed oo gobollada Shabeellada Hoose iyo Nawaaxigeeda looga hadlayay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa igala qayb galaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray Abshir Xasan Abshir iyo suldaanka gobollada Shabeellooyinka suldaan Ibraahim Cabdulaahi Cadow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa suldaan Ibraahim Cabdulaahi Cadow.
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto. Aad baan ugu mahad celinaa baahda Voice of America fursadan ayada ah, maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oo anugu aan u ahay oo dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda Soomaaliyeed ay maqlin, laakiin ay ka warhayso. Toddobaadkii la soo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay Hotel SYL. Tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay, qof walba isweydii horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama hordhaca ahaato. Waxaan kulligeena ka warhelna un mataqaana ra-iisul wasaarihii, madax goboleed, maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay. Markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arintaas ayada ah in aanan jid sax ah loo soo marin.
Ambassador Abshir Xasan Abshir,
dib u heshiisiinta Soomaaliya haddaan soo qaadano tii ka dhacday Puntland oo kale waa lagu najaxay. Maxaa dhacay Puntland? ii sheeg maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa. Tii ka dhacday oo kale Imbagati iyo carta ka dhacday waa lagu najaxay. Maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto, madaxweyne, guddoomiye baarlamaan, ra-iisul wasaare. Marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisiinta. Waa process, maalinba meel baa kasoo bilaabaynaa. Maanta hadda sawa og tahay xamar miyay joogtaa meeshii ay joogtay? Waa maya, wax waa dhacaan, waa la iskhilaafaa, laakiin waa wax aan mar kasta ka heshiino. Maxaa dhacay dhe? Waxaanu barannay jidkii dib u heshiisiinta. Marka aniga aada iyo aada baan ugu qanacsanahay dib u heshiisiinta Soomaaliya kasoo bilaabatay carto ilaa ay hadda socoto.
Awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisiin walba haddaysan hoos kasoo bilaabanin ma noqonaysa mid waareysa. Teeda kale hadday ku salaysnaan cadaalad ma noqonaysa mid waareysa. Teeda kale haddii cid walba aan laga soo qaybgelin ma noqonayso mid waareyso. Waa in la helaa rabitaanka shicibka. Aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin, ay ugu ammaanan yihiin reer Puntland. Waa dad horumar weyn ka gaaray oo yaqaan dib u heshiisiinta, oo isdabaqabad leh oo kala dambeyn leh. Laakiin dhinacan kale markaad timaadid gobollada Shabeellada Hoose waxaa ka jira dana ishirtinahaya iyo meelaha qaarkood jubbooyinka. Wixii alif ka qaldama waa adag tahay in laga saxo Albaqara sida anaga niraahno. Marka waxaan rabaa miisaal yar inaan tusaale yar in aan suubiyo, kaasoo ah mataqaana danaha masaalixda siyaasiyiinta ama ganacsateeda qaarkooda haddii ay markaas ay ku jirin in hoos laga soo dhiso hadda ma dhaceyso. Waxaa dhacday aan ognahay in muddo ah in oo wax loo yaqaan oday dhaqmeed aan kaa dhigo xildhibaan iga dhig iyo ama qof aan wato xildhibaan ka dhig ama wasiir aan ka dhigto. Marka waa meeshaas meeshay ka khaldantay ee hoos lagama soo dhisin.
Ambassador Abshir, waxaad ka mid ahayd ee baarlamaankii Soomaaliya, waxaad ahayd ambassador, waxaad ka qayb gashay ee dib u heshiisiinta badan, ee qoraalana waad ka soo saartay. Haddaba xaqee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay?
Dib u heshiisiintu dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ciidankeedu markuu meel qabsado sida Amazon iyo ciidamada dowladda federaalka waxaa la yiri in laga qaybgeliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga suubiyo, kadibna la suubiyo maamulkii gobolka mise degmada. Marka tii baa socoto, ciidankeenu waa socdaa, waa fahantay meelihii cadowga haystay oo dhan waa la tagayaa. Meel kastana markii la suubiyo dib u heshiisiin baa la suubinayaa. Odayaasha dhaqanka loo yeerayaa waa la fariisanayaa, dowladdii federaalka institutionkeedii oo dhan baa imanaya meeshaas. Marka waa process waay, waxaa lagu gaarayaa waqti unbaa naga xigo. Waxaan kuu sheegayaa ilaa iyo 5 sano soo socoto Soomaaliya waxay noqonaysaa meel nabada oo election ka dhaco. Suldaanka waa u jeedaa waxa uu sheegayo, laakiin waxaan kuu sheegayaa in lays cafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno.
Dadka waxay isku khilaafsan yihiin. Haddaanan ayagii la weydiinin, haddii la yiraahdo mathalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leeya islaanta sidee wax u qabtaa, oo asagan dhaxalka xiise ka hayo, ayadoo haddee waxaa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqdarra hayso duqda gluukos ha la mudo, waxa Soomaaliya ka socdo waa intaas, wax kale ma aha. Kol haddii aniga iyo ambasadorka iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo dhul inta dadka hoose ee rasmiga ay ishelaan arintan waxba laga qaban karaa. Laakiin haddii siyaasiyiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO-yo arintu waa adkaanaysaa. Marka waalida sideedba nimanka saintistayaasha waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameynaysa aad ka filaysid natiija tii ka gedisan inay soo baxdo. Koonfurtaan hoose sidii unbaa lagu celcelinayo oo kor baa laga bilaaba oo si khalad ah, marka lagama yaabo inay kasoo baxdo natiijo oo miro dhal ah.
Waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador Abshir. Haddaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay?
Waqti bay u baahan tahay. Waqtigii waxa waaye hadda waxaa la isku raacay, dowladda isku raacsan tahay meeshii Amazon iyo ciidamadeennu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga suubiyo. Waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dowladda dhan iyo dadko dhan ay ka go'an tahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo suubiyo.
Suldaan, ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay ee guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen, dadkii deegaan ka qayb galeen, meelaha aad is leedahay shir gaara weeyo dadkii kama qayb galin si xal lagu helo, maxaad xalka u aragtaa oo aad arrintaa ku xoojinaysaa?
awalan shirkaas ayaga waxay leeyihiin waxaa la heshiisiinayaa dad jooga magaalada Marka ama degmada Marka sidaan anaga warbaahinta ku aragnay. Hadda qof oo magaaladaas xugteeda haya ama ka hadlay ama matali kara ama dadkii maba jooginba meesha, dadkii lama wargelinin, shan qof inta xeryaha qaxootiga laga soo wado, niman dana kale oo gaar u adeegaya oo markaas ama haddii xiise ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meeshaas ku baxaysa haddii la isku keeno oon dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabtay suuq madow iyo qol madow lagu heshiiyo, hadda waa wixii hore aan sheegayn oon lahayn waalidii hore meeshaas ka socota. Marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dowladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto inta wada dib u heshiisiin aanan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah.
ugu dambeyntii ambaasador Abshi Xasan Abshi, muxuu yahay xalku? Ma aha oo kaliya Marka iyo Shabeelaha Hoose, Soomaaliya meelo badan baa la isku hayaa.
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isu keenaa.
Walaal Yaasin, meesha tani dib u heshiisiinta sidaa la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer, baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay, time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisiinta. Maxaa ka mid ahayd artaanu kasoo bilowna waa ogeyd ilaa iyo imbagaati baan soo wadnay, waa soo socota Jabuuti baa mar kale lagu noqday, marka meel dheer baanu kasoo bilownay. Tan kale annagoo ka shidaal qaadanayna wiiggii lasoo dhaafay oo madaxweynaha taladii uu qaatay, anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qaylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta. Maxaa dhacay? Wixii laga shaqaynayay sanadka laga soo shaqaynayay baa burbur ah. Waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dowladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan, fiiri haddii wuxuu ay quick yihiin waa wax kale ma gartay, laakiin wax saddex bilood iyo laba bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara maaha. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa reer nabada looma talin waayo. Sidaas darteed walaalayaal, waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata, isu tanaasula, qarankaana meel dheer baan ka keennay, idinkuna waa ogtiin, ilaahayna waa og yahay. Yeela nabadda, yeela qarannimada, naxnaga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya. Waxaa loo baahan yahay inaan isu tanaasulno. Baasho meel maalinba meel bay joog. Waxaan ogahay in madaxweyne Farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiiyaan, gacanahan isqabsano, dowladdana ay hagaagto. Marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaanu kulligeen heshiino, inay iscaafiyaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Abshir Xasan Abshir oo xildhibaan hore usoo noqday, iyo Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobollada Shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaa inoo joogtay tan marka wada ku kulmi doona hadii ay raali karaqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin ruusha. Dalkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey sumayn loo geystay basaas hore iyo gabadh u dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynan haddaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Maraykanku ay ku eryeen diblomaasiinta ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, balaynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda ruushka lagu eedeeyey inay ugaadhsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay, kuna sugan dalkii ay sumayntii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walow ay xiliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaas waxa weeyaan dad ganacsata oo maalqabino fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid la soo yaacay, walowin journalist ah oo dadkan muxuu ahaa journalist ah, wariyeyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaas ah, saddexdaa nooc ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa doonay ama wadamo kale ka sharaxan oo weska la socda ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ayay badankii iskugu jiraan. Waana dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya wadanka ruushku, wadanka keliya ee dadka sanoo kale u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid ah wadamada sumeysa, sidoo kale wadanka North Korea la yiraahdo Waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa kamid ah marka way jiraan wadamo farabadan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii sumaynta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyay.
Maxamed oo aada ayuu farabadan yihiin waxaa kamid ah ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo Plutonium-210 ayaa la siiyey oo radioactive ah oo aada u halis ah. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Karamurza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Australia jooga. Ninkaasi wuu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jezhniy hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeedo khataab la oran jiray ayaa la sumeeyey. Isun aada u haliso la yidhaahdo Lekldos Saaruyin baa lagu sumeeyey, waa naftaba dhulka laga soo gaaray. Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2008 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore, markii dambena la arkay isagoo wajiga digada noqday oo gebiga wajiga dhan ku gaay ee madaxweynana ahaa 2015 ilaa 2019 isna jira. Waxaa jira Alexander Verzhevin nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay. 2006 journalistii weynaa ee Praskovia oo Ruushka aad uga soo horjeedi jiray ayaa isagana suul lagu khaarijiyey pelletska la yidhaahdo oo tan hore qofka lagu khaarijiyey. Marka dadkaasi Maxamedow sunan sumo ahalis oo aada nafta aan dhulka lala gaadhin ba qaarkood la siiyey. Marka sun aada u khatar oo in la badbaadiyana aanay suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn kusoo gaarayso ama dhimasho ama waxaan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu tala dowladdaasi ay ugu tala gashay.
Haddaba falalkaas Ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyey kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufalla ahi ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin Ruusha. Dalalka ugu waaweyn ee tallaabadaasi qaaday waxaa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwo kale. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka Ruushka ee sumayntu uu ahaa midan xilkasnimo ku jirin.
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action. It was a reckless
sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhiirrey. Laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine, waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan.
Ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyiintiisa isagoo eryay tiro lamid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay. Tallaabooyin kuwaasi lamid ah ayuu dalal kalena ka qaaday. Dhinaca Maraykanka, weli Ruushku kama jawaabin eryadii 60-ka diblomaasiya iyo xidhiidii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington, hase yeeshee waxa uu sheegay in tallaabo taas u dhiganta uu Maraykankana ka qaadi doono. Waxaa intaasi dheer in dowladda Ruushku ay aaminsan tahay in Maraykanku uu cadaadis saaray kuwa reer Yurub, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan.
Шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той или иной страны. Ну, мы знаем доподлинно, что это...
Халла маллабад дубламасия, я ку амриян ина далкан ама далалкаси каббахан. Его удагтан ногушия, я ина кахуньихин. Уанугна, ина арентана айкутими, адади суин, я жаркол насиб дарра. Каасо хаддан ногудай вахьябаха Вашингтон, айдунида ка адексито.
Сида хаддаба лала вада ссоуда арента сумайнту вахай собахдай кохор дорошади мадахуина Путин. Taasu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyey isagoo markii Puntland ugu hambalyeeyayna ana arintaasii soo hadal qaadin taasoo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay. Maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arinta sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin Ruushka la eryo? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Runtii horta sidaad la ogyahayba waxa weeye madaxweynahani Putin aad buu ugu jajaban yahay. Taas marka uu taleefanka kula hadlay hogaamiyaasha xisbiga uu sawirka ka tirsan yahay oo labada kole ee mataqaanaa guriga aqalka sanadka iyo aqalka hooska iyo hogaamiyaasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin mataqaanaa xulufada ayaa labadaba arrintaa ka cadhooday, iyagoo si toosa ugu gudbiyey in mataqaanaa ay tallaabooyinka reer galbeedka kale wadamada qaadeen ay Mareykankuna ay qaadayaan. Wasaaradda arrimaha dibadduna ay oo reer marka iyada waxay soo diyaarisay in la cayriyo. Taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yacni wadamada reer galbeedka iyo kongareska Mareykanka iyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay caydhinta diblomaasiyiinta Ruushka oo waxaanu dhan oo soo diyaarsanaa ayaa isagu raalli kama ahayn, laakiin waxaad moodaa wax lagu khasbeynahay dadka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo eryay diblomaasiyiin Ruushka kadib dhacdadii sumayntahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaan soo jeedinay Maxamed Cabdixasan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan Champions League maanta iyo berito, sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan garaan kuwii baqday ayaa la dheeli doonaa. Kwarafinaalaha kooxuhu waxay isku arki doonaan kulanka ugu soo horeeya ee beri maanta dhici doonaan idhaahde. Waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta Juventus iyo gegadeeda waxay ku mardigelin doontaa naadiga Real Madrid. Labadan koox waxaa la xasuustaa in muddo ciyaarahan Champions League ay marar hore u soo ciyaareen, sidoo kalena Champions League Real Madrid ay ku guuleystay naadiga Juventus ay si sahal ku martay. Labada kooxoodba midba midka kale waxay doonaysaa in dhinaca kale kooxda kale ay u dhigto si ay hore ugu sii gudubto qaybta kale ee xigta ee semifinalaha ciyaaraha. Sevilla ayaa sidoo kale la ciyaari doonta naadiga Bayern Munich. Brito laba kulan kale ayaa dhici doona, waxaana kulamada maalinta Brito dhici doona ka mid ah naadiga Barcelona iyo gegadeeda Camp Nou waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga Rome. Kulanka kale xiisaha leh wuxuu yahay naadiga Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa la dheeli doonta naadiga Manchester City. Labadan kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xifaaltan adag oo dhinaca kubadda cagta ah, gaar ahaan marka la fiiriyo horyaalka dalka Ingiriiska ay wada ciyaarayaan hadda. Manchester City oo horyaalka hogaaminaysa ayaa hal mar keliya laga badiyay horyaalka tan iyo inta uu bilowday, waxaana guuldaradaasi ay qabto ay tahay mid ay kaga timid kooxda Liverpool oo markay wada dheeleen ay ciyaartaasi 7 gool la iska dhaliyo oo 3-4 ay naadiga kubadda cagta Liverpool ku awoodanatay. Waxaa la isweydiin doonaa sida kulankan uu noqon doono marka labadan kooxood mar kale ay foodaysdaraan. Horyaalka dalka Talyaaniga ayaa kulamo ka tirsan la ciyaari doonaa beri. Naadiga Bonavento waxay la dheeli doontaa naadiga Hellas Verona, halka kulanka xiisaha badan uu yahay naadiga AC Milan iyo Inter Milan. Naadiga kubadda cagta AC Milan ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga Juventus toddobaadkan, halka naadiga Inter oo guusheedu ku soo laabatay ay la ciyaari doonto naadiga AC Milan. Chievo, Verona iyo Sassuolo ayaa dheeli doona Torino iyo Crotone ayaa sidoo kale wada ballansan. Horyaalkaasi naadiga kubadda cagta Juventus ayaa hogaaminaysa hoggaanka sii dheeraysatay kadib markii sidoo kale toddobaadkan naadiga Napoli la qabtay mar kale. Juventus 30 kulan oo ciyaartay waxay leedahay 78 dhibcood, halka Napolina ay iska leedahay 74 dhibcood. Roma ayaa saddexaad ah 60 dhibcood ay iska leedahay. Interna waxay leedahay 58 dhibcood, hal kulan ayaa baaqi u ah naadiga Inter. Sidoo kale naadiga AC Milan hal kulan ayaa isna baaqi u ah, waana kulanka maalinta berita ay dheeli doonaan. Labada kooxood ayaa markaasi hardan adag ugu jira in ay ka mid noqdaan kooxaha koobka Yurub ciyaari doona ama Champions League ama Europa League midkood, halka naadiga Inter ay goor horeba booska afraad si xaqiiqsatay oo hadda marka la fiiriyo sida loo kala horeeyo ay hal dhibcood uun ay ka hooseyso ay ka sarayso naadiga Lazio oo iyadu hal kulan markaasi dheer kulamada naadiga Inter ay dheeshay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto, waxaan idiin soo gudbin doonaa sida ay kooxuhu isku arkeen iyo natiijada kulamada kale ee dhici doona. Intuba waxaadna ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena kale ciyaaraha soo socda duu ilaa iraado. Xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
wa waa hagaaga aad ayaad mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatana qodobadii warka, haddii aan qaal idinka xusuuno, dalkaasi Shiinaha ayaa 52% kordhiyey canshuurta laga qaado alaabta Mareykanka ka imaanaysa, oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo weliba badeecada kale, kuwaas oo qiimahoodu u dhanyahay $3 billion. Canshuurtaas oo si dhaqsi ah u dhaqangelisay 2 bishan Abril ayaa waxaa shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha, isagoo sheegay in dalkiisu uu tallaabadaasi kaga jawaabayo canshuur Mareykanku uu hore ugu kordhiyey birta, taasi oo dhaqangashay idna 23-kii bishii aynu soo dhaafnay ee March.
Aad ayuu mahadsan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya qodobadii warka caalamka u dir korona kad ka dhageysanaysana waa v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Iskalaaji iyo heeskiisa Muqdisho kama dhoofo.
Madhaafo madhaafo Muqdisho kama dhoofo dareen miray laabta midaan arkay maanta jacaylkii mudooba ciddii ku mashquusha maxkamadda la ahligeeyo waxaa ku luqeynayay cabdicaziis iskaleej heestaasi muqdisho hooyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeennii galabta ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale caawa ku soo noqon doonana waxaan dhammaantiin baydin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.